Ek het nou, ek gaan nou woord deel oor, oor die toestand van die hart. En dit is nogal positief. Luister, het is redig om goed van julle, dankie, Heinrich Melanie, is lekker om hier te wees, kom Tannie, lekker. En ek sien ook Nicole en Johan met die ouwers is hier so. Het is baie lekker om allemaal van julle te sê, Dion en Elmi. Die heren het redig die kerk gesê in die laatste paar weke met baie kinders. Ons, tenminste is daar een deel van die gebod wat ons uitvoer, dan Genesis 1, van ons moet vermeerder, vrugbaar wees en vermeerder. En die aarde vul, ons is eers die kerk vul, en dan sal ons die aarde vul. Die laaste paar weke gesels die heren met ons oor ons harte, en dit is nogal een moeilike tyd, van is so half om net stil te staan en enig iets wat jy vir lang tyd doen, het die gevaar om 'n doodgewoonte te word. Enig iets. Dit is enig iets wat jy doen vir lang tyd, of het nou in die huwelik is, en of het nou jou werk is, iets wat vir die passie vol was, lang terug, selfs my vriende wat sê dat hulle vleeniers is, hulle sê na ruk, is dit soos om mekaar te bestuur. Die passie wat jy gehad het, toe jy die eerste keer kar gery het, en so ruk weggetrek het, die excitement om die hele tyd winkel toe te ry met jou pa. Laterand is dit nie meer so exciting as jy 25 of 35, 25 het jy nog exciting, maar 35 is en jy moet gauw winkel toe ry om brood te gaan koop, is dit nie meer die selfde excitement om in die kar te klim nie. En die selfde ook met ons verhouding met die Here. Enige iets wat jy oor en oor vir lang tyd word, doen, het die gevaar om alleenlike gewoonte te word. Die passie wat oorspronkelijk dit aangevuur het, is nie noodwendig daar nie. Daarom sal ons baie keer in die Bybel sê, dat die Here sê, ons moet weer een keer, soos in Openbaring 2, ons moet weer een keer die vuur aanblaas, die passie aanblaas in ons harte. En vanoggend gaan ek oor iets similar praat, maar ek gaan bietjie prakties gesels oor hoe doen jy dit. Want op 'n manier het die evangelie vandag, eintlik bietjie so 30 jaar, 40 jaar geleer, het dit seker die meeste begin gebeur, as ons so bietjie na die geskiedenis kyk, het dit gebeur dat die evangelie wat verkondig word, wat ons hoor, ene is van, kom na die Here toe, steek jou hand op, bely jou sondes, dan is jy gered en dan gaan jy aan met jou lewe. En dit is nie die evangelie wat Christus verkondig het nie. Die evangelie wat Christus verkondig het van die begin af, is 'n vernuwing in die hart. Is 'n hele revolusie in 'n mens wees, is 'n vernuwing in die hart van die begin af. Dit is 'n proses wat begin, die dag wat jy Christus aanneem, in geloof erken, dat jy regtig misstap is, dat jy die pad mis. Die verskillende skrywers skryf dit op verskillende maniere, dat my hart is rotten in die Here, of hulle skryf op 'n ander plek, dat ons allemaal val baie kort van die heerlikheid van Christus, ons val kort van die lyn, ons mis dit, en ons hoor dit oor en oor, maar op 'n manier het dit gebeur, dat die evangelie wat verkondig word vandag, is net om te deel met die sondes wat ek gedoen het, om vergifnis te kry, en dit is waar, daar is 'n plek in die Bybel daarvan, ons praat van die regverdigmaking, dit gebeur een keer, en die Here maak, verklaar ons regverdig in Christus. Maar op 'n manier gebeur dit dat die tweede proses wat deurgaans is in die res van ons lewe, is nie 'n doelbewuste navolging wat gebeur nie, wat ons doen partykeer nie. En ek praat nou in die algemeen, maar ek kan definitief praat van dit is ook in ons. Dat ons verklaar verskriklik baie die vergifnis van Christus Jesus, maar die heiligmaking of die regverdig die proses om Godse geregtigheid in ons lewe te weerspeel. Daai proses verklaar ons nie so baie nie, en ons fokus ook nie baie nie, en ons lering is nie altyd akkuraat oor hoe om dit te doen nie, want ons allemaal weet, dat ons moet perfect wees, soos ons Hemelse Vader perfect is. Ons allemaal weet dit, en ek glo ons allemaal soek dit ook. Maar die Bybel praat verskriklik baie, en Jesus eintlik die meeste, praat oor hoe om dit te doen. En vanoggend gaan ons na 'n gedeelte kyk, daar in die skrif, en ek wil gesels oor ons harte, en die gelykenis, want ons kyk, ek het so gelag, ek het vir Margriet gister gesê, ek gaan uit 'n gelykenis uitpreek, toe gaan sy, ek sal kerk toe kom daarvoor. Ons doen nie dit baie, hierso nie, en dit is verkeerd, maar ons doen dit nou, dit is net al so baie in die Bybel, kyk, maar, ons gaan nou na 'n paar verse kyk, die saaier het uitgegaan, en het saad gegooi, troppe vol, hande vol, hy het saad gegooi, met die saai, het 'n deel van die saad op die pad geval, en dit is vertrap, en die voels het opgepouwe pik, en ander deel het op klipbanke geval, en nadat het opgekom het, het verdroog, omdat het geen vochtigheid in het gehad het, en nog ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstrik. Daar was ook 'n ander deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100-voudige oes gelewer. En die disippels, dis vir my vreemd van Jesus, hy het dit vertel en toe het hy gesê, kom ons sluit die diens af, amen, en allemaal het huis toe gegaan. Imagine, mens doen dit vandag in die kerk. Dit gaan net nie so goed gaan nie. Hy het die diens gesê, dankie, julle kan my huis toe gaan, die Here seën julle, sien julle weer volgende week. En die disippels kom toe na Jesus toe en sê, Here, dit is great geweest, maar wat was dit nou geweest? En hy sê toe vir hulle, ja wel, vir julle, miskien omdat julle vra, sal dit vir julle openbaar word, maar vir die rest van hulle, hulle moet maar dink daaroor. Hulle kan maar volgende week terugkom. En Jesus het vir hulle uitgelê en gesê, die betekenis van die gelykenis is so, die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom, en die duivel neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered kan word. Die wat uit die klipbanke val, dui op die wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n kort tydjie, en die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op en dan val weg. En dan die saad wat tussen die onkruid val, die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdomme en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie. En die deel wat in die goeie grond val, die wat die woord uit 'n goeie en opregte hart hoor, dit bewaar, en deur volharding vrug dra. Is miskien die volgende slide net daar kan sit. Ek het net so 'n bietjie prentjies gesoek omdat Jesus hulle het in die landerye gestaan of in die platteland gestaan. So almal het verstaan. Ons sien nie verskriklik baie landerye nie, maar daar is landerye vandag en is redelik 'n duidelike maklike landerye om te sien. Daar's 'n pad en daar is klippe, 'n rotsbank en dan is daar onkruid en dan is daar 'n oes. En in Jesus se tyd was hy waarskynlik so groot grond ding gewees, nie? Maar dit is 'n baie, baie eenvoudig en 'n baie visuele prentjie. En ek is doodseker die meeste van ons kom nie van 'n landelike of 'n boerdery agtergrond nie, maar ons almal het ten minste 'n bietjie kennis van tuinwerk of 'n bietjie kennis van dit. Want as ek julle sou vra, dit staan nou daar, maar wat is die kern van die skrif? Wat is die kernboodskap in die skrif? Dan baie keer, dan is die gedagte, nee, dit is die type mense wat tot bekering kom, of dit is die slotsom in ons kop. As jou hart hard is, gaan jy hel toe, en as jou hart perfek reg is, dan gaan jy hemel toe. Want dan kan jy die woord van God onthou, maar dis nie waaroor die Here reg praat nie. Hy praat oor hoe om jou hart voor te berei, of watter type hart is nodig, sodat die woord kan vrug dra in jou lewe. Watter type hart moet jy hê, watter persoon moet jy word, sodat die woord van Christus in jou hart kan vrug dra. En as ons praat van die koninkryk, as ons praat van die wil van God, of as ons praat van om perfek te word soos die Here, dan waar dit op neerkom in Christus se tyd, praat dit regtig baie eenvoudig oor om 'n hart te kry, 'n karakter wat God se liefde volkome binne in dit het. Dat jou eerste en natuurlike reaksie is 'n taxi voor jou inry, ek gaan weer 'n keer dieselfde voorbeeld gebruik, is nie om te toot nie, is nie om te vloek nie, is nie om die baseball te kry, ek praat met daar kom mense uit Gauteng uit, is nie om 'n baseball by te kry en sulke goeders te doen nie. Die natuurlike en eerste reaksie wanneer iemand by die werk jou onregverdig beskuldig, is nie om kwaad te raak en defensief te word nie. Die natuurlike en eerste reaksie wat jy het, as jy sien dat oojete, jy skuld vir SARS verskriklik baie geld en hulle trek dit outomaties van die volgende rekening af, is nie om vreesbevangen te word van wat gebeur in my lewe nie. En wat die Here sê is, dis die ding, dit gaan nie om die gevoelens te suppress nie, onderdruk nie. Dit gaan nie om enigiets, dit gaan om jou natuurlike eerste reaksie is werklik die wil van die Here. 'N natuurlike reaksie sonder dat jy enigstens daaraan dink of werk. En dit is die hart waarna ons moet groei. Maar almal van ons weet dit, want hier sit mense wat al die Here verskriklik lank dien met baie passie. Dit gebeur nie natuurlik nie. Die een gedagte, en ek het so laas jaar 'n reeks hieroor gedoen, oor Dallas Willard wat sê dat, nie is Dallas Willard, wat sê Rick Warren van Saddleback, hy sê een van die grootste mites van geestelike groei, is die gedagte dat dit gebeur outomaties van die oomblik wat jy weergebore word. Wat wel waar is, dat God sy volle gees in jou gooi, maar het volg samenwerking van jou kant af, om die genade dat laat uitwerk in jou leven. En ons het daaroor gepraat, ons het van geestelike dissiplines gepraat, geestelike gewoontes. Maar wat ek vandag wil praat, dit is nie 'n random proses van as jy Bybel lees en as jy bid, gaan dit oor tyd outomaties gebeur nie. Wat die Here van praat is 'n doelbewuste werk aan jou hart. Dit is 'n doelbewuste om erkenning van dit is die tipe persoon wat ek is. Dit is wie ek is. En dis daarom toe ek werk. So wanneer ek praat oor die wil van God vandag, dan wil ek met julle gesels oor hoe maak ek my hart reg om vrug te dra. En Jesus het hierso vir ons 4 dinge gewys. En miskien, as ek teruggaan, gou gou 1 slide, sal dit nogal nice wees. Baie dankie. Die pad dui aan iemand met 'n harde hart. Dis maklik, né? So beteken iemand wat hard is. Wat is die opsomming? Wat sê die Bybel van iemand wat sy hart hard is? Ek het gedink is iemand wat onvergifnis was. Ek het gedink is sekere tipe goeters. Tot ek op 'n stadium net gelees het wat die Bybel sê, 'n harde hart is iemand wat nie understanding het van die woord nie. Hy verstaan nie die woord nie. Hy verstaan nie en hy praat nie net van die evangelie van Jesus Christus wat sê jy moet tot bekering kom nie. Dit is enigiets, hy verstaan nie die woord van God nie. Hy verstaan nie daai stuk nie. En ek moet sê vir lang tyd het ek gedink, ek gaan nou 'n bietjie vooruit myself, maar dan sal ek nou opvang, moenie hoor nie. Miskien meer uit 'n charismatiese oogpunt as 'n meer tradisionele oogpunt van Christendom, het ons gedink dat as jy net die woord lees vir iemand, op 'n stadium gaan die woord uitkom. En ons doen dit en ek gesels nou met hierdie mense met babas en so. Maar voorheen het ek gedink dat as jy die woord of die Bybel lees vir 'n klein kind of vir 'n baba, dat op 'n stadium gaan die baba net soos Shanana, die woord gaan magic in hom hê en die kind gaan perfek groot word. En die harde pad sê dit baie duidelik, dis iemand wat nie verstaan nie en omdat hy nie verstaan nie, gaan die woord nul aan hom doen. Dit doen niks aan jou as jy nie verstaan nie. Dis is om vir Franse mense die Bybel in Afrikaans te lees en te verwag dat hulle gaan word soos Christus. En die Bybel sê, moenie dom wees nie. Dit gaan nie iets doen nie, maar op dieselfde manier beteken dit vir ons dat as jy die woord vir my predik, help dit vir my as ek nie verstaan wat jy sê nie. Dit het geen invloed op my. Dit het net 'n invloed tot die mate wat ek dit verstaan. So as ek nul verstaan, het dit geen invloed op my lewe nie. Ek kan nie God se karakter en Christus se karakter weerspieël nie totdat ek verstaan. Die tweede stuk grond en die tweede stuk pad hierbo sê Jesus, ons gaan nou kyk wat dit beteken. Maar dit praat van iemand met 'n rotsagtige hart. En dit beteken dat jy het verstaan wat die woord vir jou gesê het, van die saadjie vat grond en hy spring in. Maar dit beteken dat jou hart is onbekeerd in sy nature. Daar's 'n stukke in jou hart of dele in jou hart wat net mooi niks doen vir Here, wat soos geen begeerte het om God te wil hê nie. Jy is nog verskriklik lief vir jou sonde. En sonde moenie net dink die goeders wat jy doen nie, dis ook die dinge wat jy glo en die attitudes wat jy het. Jy is nog verskriklik lief vir jou sonde. Jy hou van jou sonde. En dit praat nie van 'n konseptuele ding nie, want dis hoekom jy praat van die hart. Dit beteken byvoorbeeld 'n voorbeeld. Ag man, ek weet nou nie, ek het daar slom voorbeelde wat ek kan gebruik. Ek het gister op die troue gepraat van ene simpel ding. Jy weet dat as jy jou wyn drink of sulke staf, dan raak jy wild. En jy weet dit, want jy leef nou al lank genoeg om te sien. En as jy nie kan onthou die volgende dag nie, jou familie en jou vriende sê vir jou wat jy doen. En ek praat met Christene, ek praat nie met mense wat nie die Here dien nie, ek praat met mense wat nou die Here dien hier. En dit is baie simpel ding. Jy wil dit los, maar jy wil dit nie los nie. Jy weet jy moet, maar jy wil nie. En op 'n stadium het jy al besluit deur wilskrag om dit te doen, maar dis 'n hele issue van 'n hart. Jy kan nie met wilskrag jou hart verander nie. Dit is onmoontlik om met wilskrag jou hart te verander. Dit is, maak nie saak hoe hard jy probeer dink nie, dit gaan dit nie verander nie. Ek gaan vir julle verduidelik vanoggend hoe die Bybel sê mens jou hart moet verander. Of 'n simpel voorbeeld, geldgierigheid. Jy weet, dit moet eintlik vir jou lekker wees om geld weg te gee ten koste van jouself vir iemand anders. Maar flip het, jy like dit niks nie. Jy hou nie daarvan nie, want jy kan nie jou geld gebruik waarvoor jy wil nie. Dis wat van hy hiervan praat, of jy self klomp sulke voorbeelde, miskien kan ons nou nog 'n bietjie aandui. Of 'n simpel ding, jy glo diep binne in jou hart, dat eintlik jou ras is eintlik die regte ene. En diep binne in jou hart, hou jy nie daarvan dat ander mense God se goedheid en guns ervaar nie. Jy hou nie daarvan nie, Dis diep in jou hart en jou kop sê dit vir jou, ag man, alle mense sê selfe in die Here se oë, maar jou hart vloei nie na selfe rigting nie. Ons praat van uit diep hart. So ek gee vir julle wys hoe vind jy ook eintlik uit wat gebeur in jou hart. Dan die volgende een hier regs onder is onkruid. As jy nie kan uitmaak wat dit is nie, is omdat dit onkruid is. Dit is die natuur van onkruid. Jy weet nie wat daar aangaan nie. Dit rotsachtigheid is iets wat jy kan deel een keer mee en dis uit. Jy haal die klippe uit jou tuin uit een keer en dis uit. Tensy daar groot aardbewings en groot. As jy in Kalifornië bly, sal jy elke nou en dan dit moet doen. Maar ons doen dit een keer, dan is dit verby. Dieselfde in jou hart. Om jou hart vatbaar te maak vir die woord van God deur bekering, jy doen dit een keer en is gedoen. As jy dit ordentlik doen, dit is die nature van God se ding. Dit is moeilik om jou hart weer. Die enigste manier wat jy dit doen is om doelbewus van God te weg te draai en te sê, Here, this is me, I'm walking away. Maar andersins, as dit een keer doen, is dit reg. Onkruid vir enig iemand wat lief is vir 'n tuin, jy doen dit baie gereeld. Veral as jy tuindienste het en die mense kom en hulle sny gras langsaan en hulle sny hulle jou gras en dan kom daai klawertjies wat langsaan was, oor en oor en oor. Magriet het al baie vir my gelag. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek kan dit nie hanteer dat daar klawers in my gras groei nie. Maar daar's verskillende tipe klawers, maar sekere tipes maak my mal, want dis gras, dis nie klawers nie. My ingenieursbrein sê dit moet alles homogeen dieselfde wees en groen en gelyk wees. Ek sukkel met gras in die Kaap. Pretoria, pragtig. Alles groei baie regtig lekker, maar hierso sukkel ek regtig baie. Maar oor die onkruid, onkruid sê dis drie dinge. Lukas sê die onkruid is drie dinge. Hy sê die eerste ene is Koos praat maar eerste ene is die vrese, die worries. Die kommer in jou harte. Dit is kommer in jou hart. Dit is goeders waaroor jy stres en waaroor jy worry. En die Here sê keer op keer in die Bybel, en ons sien dit nie as 'n sonde nie. Ons sien as jy wil drink, en wat is die drie goeders wat ons geleer is ons klein is? Jy moenie rondslaap nie, jy moenie rook nie, jy moenie drink nie. Daai drie goeders, dis sondes. Drugsgebruik is soos 'n wille sonde. En daar's nog 'n paar anders. Moord is soos 'n wille sonde. Taxi voor inry skree klein sonde, maar dis okay, want dis logies, die ou is stupid. Hierdie kant glo ons worries is nie regtig so issue nie. Om meer geld en meer goeder te wil hê is ook nie eintlik 'n groot probleem nie. Ek meen dit is ons mos nou natuurlik. Ons is nou mens. En dis die hele bevel van Christus. Die bevel wat die Here gee is soos word gelykmatig aan my, lyk soos ek lyk, glo wat ek glo. Hou waarvan ek hou, dat jou hart natrek, waarvan ek natrek, haat wat ek haat. En dis die issue, dit gaan nie oor klein goeders nie, dit gaan oor elke liewe ding in ons harte moet word soos Christus. So wanneer dit kom praat oor die kommer, wanneer jy sien vandag, daar was 'n groot probleem gewees met die werk, of jou werk sê vir jou, ons dank jou af vandag, jammer, ons hou regtig baie van jou, maar die maatskappy het nie meer geld nie, dan is dit 'n verskriklike groot ding in ons, ons is genuine bang. Ons het regtig worries. Daar's klein worries ook. As jy sien ouer mense wat bietjie ouer is, jou kinders raak weird, klein patrone of goeters soos in jou huwelik. Jy begin regtig worry. Daai tipe goeters pla ons regtig baie en die Here sê trek dit uit, want as daar worries is, as daar kommer in jou hart is, dan kan die woord van God nie vrug dra in jou lewe nie. Hy sê hy sal groei, maar hy kan nie vrug dra nie. So die kommer in jou hart, die worries in jou hart is 'n regtig groot ding vir die Here. En selfde, die ander twee goeders wat hy noem, is soos 'n liefde en 'n begeerte na plesier en 'n liefde en 'n begeerte na meer geld, meer dinge, meer staf. Dis die drie goeders en ons sien daai drie goeders in Johannes se boeke veral in sy briewe aan die einde. Dis die drie goeders waaroor hy major, dis vir hom drie groot goeders. Want hy sê solank as wat en dit gaan als oor dit is eintlik wat die onkruid op fokus en hy sê dis hoekom die patroon vir my mooi is. Jesus se vergelyking is mooi. Hy sê dit gebeur oor en oor en oor en oor. En jy moet oor en oor en oor en oor met dit deel tot dit heeltemal weg is, want alleenlik dan sal die woord vrug in jou lewe hê. En hoekom dit oor en oor en oor gebeur is soos om daar onkruid oral in die wêreld is. En dit is die prentjie wat Jesus praat van die onkruid. Die onkruid is 'n aanduiding van die feit alles wat temporal is. Alles wat in hierdie lewe geskoei en in hierdie lewe gefokus is. Hy sê ons fokus is nie op die dinge hiernamaals nie. Ons fokus is op plesier nou, geld nou, o jette wat gaan gebeur. Alles nou, en dis hoekom Hebreërs sê, antwoord is, o na Jesus toe, moenie worry oor wat gaan gebeur nie. En wanneer hy praat, en baie van hierdie briewe, wanneer hy praat van wat gebeur, is dit soos, wanneer hy skryf die briewe vir die kerk, is dit soos, hulle is besig om nagevolg te word, hulle huise word afgevat, dit is soos om xenofobia, wat ons beleef het 2,5 jaar gelede hierso, die hele kerk het hier precies dieselfde gevat. Sommiges is doodgemaak en in die brand gesteek, soos hier gebeur het, en ander van hulle se huise is net afgevat, en ander van hulle is net geslaan, en ander van hulle het soos werke verloor, want hulle is christene, soos precies dieselfde konteks. So wanneer die Here daar sê, as hy die issue is, onkruid, jy fokus op wat gebeur hier. Die Here sê, my fokus is nie hier nie, en sy sê, Jesus praat oor en oor en oor. Hy sê, kyk na die mossies, as jy dan op die aarde wil kyk, kyk dan vir die mossies. As jy op die aarde wil kyk, kyk vir die blommetjies. Ek weet wat hulle nodig het. Jou hemelse Vader weet het. So, maar die punt is, om dit een keer te hoor, en jy weet het en ek weet het, dit doen nie iets aan jou hart nie. Dit is soos jy weet wat die teiken is, jy weet wat die waarheid is. Nou moet jy met die doelbewustheid dit navolg. En die laaste ene, ken ons van die grond en die groot issue daar is, het praat van een hart wat in opregtheid na God soek. En het praat van een hart wat deurentyd, Engels praat van persevere of patience pursue. Dit beteken om aan te hou te glo en die Here te soen. Dit soen, ook dit. Maar soek, om die Here te soek. En dit praat van die laaste ene. So kom ons kyk. So dis nou wat ons moet doen, en ons weet nou wat het is. Die volgende ding, en as ek wil hierdie in die Bybel lees, doen precies dieselfde wat ons nou doen. Verstaan wat die Bybel sê. Verstaan eers wat het sê. En as jy verstaan het wat het sê, moet nie aanbeweeg nie. Staan stil, en al doen jy het vir 3 weke dieselfde tekst, staan stil, verstaan wat het sê, en weet dan hoe jy dit gaan toepas. Hoe gaan ek die karaktereigenskap, wat ek kan sien, en Jakobus praat van die spieël van God. Jy sien, dis hoe jy moet lyk, maar jy sien ook hoe jy lyk. Jy sien wat jy moet wees, maar jy sien wat jy is. Baie, baie, baie belangrike Christen ding. Jy moet sien wat jy is. Sien jouself, alles is net een deel van een eienskap. Fokus daarop, haal die onkruid uit, of haal die rotse uit, en dan fokus. So, kom ons kyk vir oggend, ons gaan kyk hoe ver ons vorder, ons hoef nie alles te doen nou nie, maar kom ons kyk na die understanding, verstaan, die eerste ene, ons kiep maar die vers, ons het om klaar gesien wat het beteken, baie dankie, Clarice vir die hulp. So oor die harde grond, die manier om Godse waarheid jou eie waarheid te maak, om Godse hart jou eie hart te maak, om Godse geloof jou geloof te maak, die manier om dit te doen, is 'n proses. Wat ons praat van as heiligmaking. Dit is een proces om jou hart te maak soos Christus. So, om dit te doen, is een discipline. Dit vat tyd. Wat, ek hou van die ou skrywers, Augustine, die nuwe skrywers soos Willard, julle weet ek hou van hom, of Richard Foster, was soos, ja, Ryan, hy is ook hier so, maar hy ook van die boek. Dit praat van die manier, dit praat van the means of grace. Die manier om Godse genade te obtain, om jou hart te verander. Dis wat ons van praat. En wat hy hiervan praat, is hy sê die manier om dit te doen. Ek het 'n paar neergeskryf. Dit help jy, jy lees die Bybel, of lees die Bybel vir iemand anders, en hulle verstaan het jy, daar is geen manier dat gaan vrug dra in jou leven nie. En ek dink ons is redelik gemaklik daaroor. Die rede hoekom ek het noem, is daar soos baie van mense in ons kringe, wat eintlik glo dat die woord van God een of ander magiese krag het, as jy die Bybel lees, dan gaan dit iemand verander. Net so. En die enigste manier wat Jesus hierso sê, is hoe dit gebeur, is as jy eindelijk verstaan wat dit beteken. En nadat jy verstaan, het doel is te besluit maak om dit na te volg. Dit beteken jou wil na die Here se wil te draai. Ons allemaal het was kinders, of sommige van julle het kinders. Julle weet dat om vir jou kind iets te sê en hy verstaan nie wat jy gaan sê nie, gaan dan net mooi niks gebeur nie. En somtijds het jy ander methodes nodig, dat die kind regtig verstaan hoe jy voel en wat jy eindelijk wil hê het gebeur. Ernst lag, want hy is 'n onderwyser. Hy weet waarvan hy praat. Ek wil nie te veel hieroor praat nie. Gebed is net om regtig vir die Here te bid vir understanding vir die teks en diepe verstaan. Maar ek dink, kom ons skiep na die oordenking en memoriseer deel. Dit is regtig 'n baie baie belangrike manier om God se waarheid te verstaan, om regtig diep te verstaan. En die een manier, een vertaling praat beteken net van meditering, ons hou nie van die woord, die as gevolg van die oosterse koneksie, maar ons nie regtig die Bybel praat in sy oorspronklike vertalings, praat hy ook van meditering. Hy praat net van om 'n skrif te vat en letterlik diep daaroor te dink en dit oor en oor te bid vir die Here. En oor vir jouself te sê. Soos Dawid sê in Psalm 119, hy sê, ek het die woord in my hart weggesteek, sodat ek nie teen die sondig nie. So sê net maar, jou probleem, of nie, maar hierdie gaan eintlik oor understanding, so kom ons skip daai. Dit gaan oor om net oor en oor die skrif te bid, en te wag op die Here, dat jy werklik waar verstaan wat die woord sê. Dit beteken nie om dit te kan repeat nie, maar genuinely te verstaan wat die woord sê, wat die Here vir ons sê. Wat ons doen hierso is eintlik ook 'n manier van meditasie, is ook 'n manier van oordenking, behalwe dis 'n baie slegte manier van oordenking, want ek praat en julle luister. So ons almal kyk na een skrif, maar dit help nie regtig so baie nie. So dis oor en oor bid en memoriseer die vers en wag dat die Here vir jou openbaring gee daaroor. Dis my vreemd om te kyk hoeveel keer ons al hierdie spesifieke skrif in die Bybel gelees het. Die van julle wat al oor 40 is, het dit seker al, ek weet nie, 1000 keer miskien al gelees in die Bybel, 500 keer gehoor preek. En it's amazing dat elke keer as jy oor dieselfde skrif kyk, dan doen die Here iets. Hy breek dit weer 'n keer vir jou oop op 'n nuwe manier om weer 'n keer te kry. So ek gaan nie baie hieroor praat vandag nie. En die ander manier om eintlik 'n skrif te verstaan is om dit net toe te pas. Ons westerse kultuur sê jy moenie iets doen tot jy dit verstaan nie of tot jy openbaring daarvan kry nie. Die oosterse manier waar die Bybel uitkom sê jy kry verstaan deurdat jy dit doen. En enige iemand vir ons wat 'n ambag aangeleer het op 'n stadium weet as die waarheid. Doen net wat ek doen, op 'n stadium gaan jy verstaan wat ek vir jou sê. Sit jy by my, werk saam met my, op 'n stadium gaan jy genuen verstaan wat ek doen. Selfde met operasies, dis hoekom dokters ook leer deur te observeer en deur saam te vat. Enige van ons doen alles dieselfde. Jy leer regtig die ding. Ons doen dit met games. As jy Settlers speel of as jy Monopoly vir die eerste keer speel, iemand vertel vir jou al die reels, maar dis soos, ja, is great. Dis, dankie. Ek het nie 'n clue wat jy net gesê het nie. Geld, verby, begin, tronk, iets, ek weet nie wat nie. En jy verstaan dit deur dit te doen. Dieselfde met die skrif. As die Bybel sê, doen iets, dan moet nie wag vir openbaringskennis. Jy praat van diens, byvoorbeeld. Dit sê, wees die minste, dien ander, al het jy regtig behoeftes. Ons kan dit repeat, maar dit beteken nie vir my enige iets nie. Tot jy dit actually doen, en dan op daai tyd, dan begin jy verstaan, genuine, dit is beter om te gee as om te ontvang. Dis amazing, jy kry openbaring soos jy die skrif doen. Ek wil nie regtig oor hierdie gestel gepraat het vanoggend nie, maar ek moes dit genoem het, want ek glo van ons is daar baie skrif in ons wat ons miskien nie regtig verstaan nie. Ons kan dit vir jou sê, maar ek verstaan dit nie. Ek wil eintlik oor die, kom ons na nummer 2 toe gaan. En ek gaan praat oor 'n hart wat rotsagtig is, 'n hart wat onbekeerd is in sekere areas. Dit beteken dat iemand wat werklik waar met geloof reageer in Christus, die woord ontvang met blydskap, maar om een of ander rede is dit 'n vlak manier, en dis presies wat die skrif hier sê. Dis 'n vlak manier van om te glo, is 'n vlak manier om die woord te ontvang. Dis ligtelik, dis oppervlakkig, en dan sê die Bybel, dit word op die proef gestel, die prentjie wat hy skets is die son kom op 'n warm dag, en daai ou arme plantjie, dis ek hou nie van kruie nie, ons het kruie achter ons huis in Somerset-West gehad, en ek hou van enig iets wat diep wortels het, want jy gee water, en dis fijn, maar op enige dag, as het 40 graden Celsius is, al het ek vir oggend water gegee, as ek laatmiddag by die huis kom, dan lyk die plantjie so, want hy het net so diep wortel, en dink ek soos, jy is nie gemaak vir Suid-Afrika nie, dit is nie jou plek hierdie nie, miskien in Nysna, miskien in Jonkershoek, waar het baie reen, maar jy is nie gemaak hier nie, en dis dieselfde type effek, want hy het nie die vermoë om diep te gaan nie, hy het nie die vermoë om diep wortels in te skiet, en wat die Bybel sê, die rede hierso, praat hy van jou hart, is hy regtig ten volle vir die Here gedraai nie, daar is dele in jou hart, wat nie wil laat gaan van jou ou natuur nie, en almal van ons het dit, op 'n manier, sommige van ons gewoontes en sondes is net baie, baie duideliker as andersin, maar almal van ons het dit, dis diepe, diepe onvermoë om God te glo, dat sy manier is beter, en ek wil vir julle sê, dit is nie 'n maklike manier, dit is genuen moeilik, ek gaan die voorbeelde wat ek genoem het oor rasisme, en die voorbeeld wat ek genoem het vir alkohol, en die voorbeeld wat ek genoem het oor geld, gierigheid, en die voorbeeld wat die type goeders is genuine diep gewortel in ons. Dit is, ons is genuine sonde gebore. Jy is regtig sleg. So, byvoorbeeld, en dis regtig waar, ek het nog gelees in die week op een stadium, lees ek iets, en die ou sê, ons skryf, of ons sê, o, jette, daar het ek het geblauw, verstaan, yes, ek het dit nou net gemis, ach, is okay, of ons doen het as ons in die cel, hoe was die week, nee, was great, maar flip het ou, ek het net so oomlik gehad, en toe blauw ek het, ek weet nie hoekom nie, maar dit het net so vinnig gebeur, so is dit so erg nie, maar ek het toe porn gekyk op die internet, maar dit is net so vinnig, en ek het vir die rug sê, ek sê, ja, maar ek het aangegaan, ek sal, wow, wow, stop gauw gauw hiesel, dit is nie een klein probleem nie, want wat jy dink, wat jy sê, is dit is ietsie klein, dit het van die kant af gekom en is fine. Wat die Bybel sê is, jy is die type mens wat vatbaar is vir daai staf. En dis wat die Here sê, hy sê, die issue is, ek wil jou hart verander, want die Here sê, my juk is sag en my las is lig. Wat die Here sê is, ek wil hê dat jy moet die vermoë hê, want Jesus sê, jou hart kan word, dat daai goeders nie vat aan jou nie. En dis wat die Here sê, so om oppervlakkig te gaan en my sondes te bely vir die Here en om vergifnis te ontvang, is nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê, jy moet jou, dis baie belangrik, maar die Here wil hê, jy moet jou hart verander, sodat jy nie die type ou is wat agressief word, of wat kwaad word, of wat mense verskillend sien, of wat geldgierig is in jou hart. Hy sê, dit is die issues. Jou hart moet verander, dat jy my wil hê. En dis wat die Here sê hierso. Hy sê, want andersins, gaan maak jy saak wat die woord is wat die Here spesifiek oor jou spreek, of wat die woord praat van die koning, die evangelie van die koninkryk, wat beteken God om Christus gelykheid te ontvang, om te word soos Christus. Die Here sê, dit gaan nie die vermoë as jy nie deel met jou hartie. Genuine diep binne deel met jou hartie, want jy glo, maar in jou kop, maar jou hart, sê die Here, moet word soos Christus, en dit is 'n proses. Dit gebeur nie oornag nie. Maniere om het te doen, kan ek miskien net vir julle wys hoe ek dit sal doen. En dis net my manier om het te doen. Psalm 119 is een van die merkwaardigste stukke skrif in die Bybel. Ons ken dit baie goed. David sing die hele tyd oor hoe lief is hy vir die Godse woord. Die hele tyd, dit klink soos die mees perfekte mens op aarde, want hy is net so lief vir die woord van die Here, en hy mediteer, en hy dink, en dis is amazing, dis is amazing, God se wil en God se woord, dit lyk of David sy hele lewe lang gewy, om net Bybel te lees en te bid, wat pastore doen, baie van julle dink ons doen dit. En dan heel in die einde, dan sê hy die skrif, heel onder, hy sê, ek het gedwaal, soos 'n verlore skaap, die rede kom in die voorbeeld gebruik, is omdat hy skaapwagter is, en hy weet, hy weet wat dit teneen beteken. Soek die kneg, want die gebooie vergeet ek nie. Ek is mal oor die skrif, want David vat sy hele psalm om te sê, hoe genuine sy hart soek die Here, en in die einde sê hy, maar my hart soek die Here nie. My hart wil God soek, maar Here, ek het alweer van jou weggeloop, kom vind my, ek is ergens, ek wil daar wees, maar ek is hy daar nie. En is die eerlijkheid wat David in homself het, en is die selfde wat ons moet doen. In gebed, kom na die Here toe, en wys vir het is, hoe vind jy uit wat regtig aangaan in jou leven? Dit is makkelijk in een manier, vir die vene wat getrouwd is, luister na jou vrou of luister na jou man. Dit is baie makkelijk manier. Baie van die goeders gaan hulle vir jou andui, behalwe hulle gaan net vir jou wys wat hulle sien, en nie net wat diep in jou hart aangaan, want somtijds wys ons nie. Hoe langer jy getrouwd is, hoe meer het jy die vrymoedigheid om te wys wat eintlik in jou hart aangaan. Maar in die begin, die eerste 5 jaar, seker nie. Ek is nog uit 5,5 jaar getrouwd, so ek is nog nie. My vrou vra of sy bang moet word. Nee, ek weet nie, ek wonder of ek moet bang. Nee, glad nie. So, dit gaan om my, om redig, hoe vind jy uit? In jou behavior en die mense wat die naaste aan jou is? Die ander manier om het te doen, is net om te kyk, wat soek jou hart? Baie van ons harte wil Jenny nie tyd met die Here spandeer. Ons wil, soos David met sy kop, maar sy hart wil hy. My hart wil hy met die Here tyd spandeer. My hart wil jy, ek doen dit, want ek moet dit doen, verstaan, jy weet, jy moet dit doen, dit is om, ek weet nie, slaai te eet, jy moet slaai eet, want het is goed vir jou, maar jy wil nie altyd slaai eet, he. Maar jy doen dit, maar die Here wil jy dat jou hart moet wil om soek in alles. So hoe doen jy dit? Eerste ding is om uit te vind wat in jou hart aangaan. Ek so sê die beste maniere om uit te vind wat in jou hart aangaan, is om alles anders af te sit. Ek gaan dit sommer nou sê, omdat ek het dink, maar regtig julle, van julle, moet die TV uitplug en wegsit. Want die punt is, ons word distracted, ons weet nie wat aangaan in ons harte, die Here wil serieus deel met ons harte, sit dit af, bera dit in die kas, en vir die vele wat nie getrouwd is nie, dit is verskrikkelijk makkelijk vir jou. Vir die vele wat die kinders het, dit is verskrikkelijk makkelijk vir jou. Ek mis baie keer die tye, ek mis nie om nie getrouwd te wees nie, ek mis die tye, wat ek nie hoef enige rekenskap vir enig iemand hoef te gee nie, ek kan 2 dae verlof insit en wegraak. Ek kan in my kamer bly en niemand weet daarvan nie. En al wat ek hoef te doen is net om te wag op die Here. Dis jy nie dit. Die ander ding, wat is ook moeilik om te werk, want jy moet werk toe gaan en sulke staf. Maar om tyd uit te sit vir die Here, saterdagoggend te vat en net langs die strand te gaan stap, dat jou hart net om uit te vind, wat gaan aan in jou hart, as jy aan niks dink, waaraan dink jy? As jy nie iets hoef te doen nie, dit is een van die beste maniere om uit te vind wat in jou hart is. Selfs om uit te vind wat jou vrees en wat jou begeertes is, wat jou hoop is en wat jou drome is. Een manier om uit te vind, om wat in jou hart aangaan, is die 4 goeders wat ek nou net genoem het. Wat vrees jy die meeste? Of waaroor dink jy wat jou worry? Wat begeer jy die meeste? Wat is die drome en die ambities wat jy het van jou leven? En die laaste ene, wat haat jy genuine? Wat kan jy nie staan nie? Wat wil jy nie by wees nie? En dit is baie keer 'n goeie ding om te haat. Haat is 'n goeie ding. Maar dit is echt baie, baie goeie manier om uit te vind wat is in my hart aan die gang. Want die Here wil hê daai goeders wat in jou hart is, moet sy hart weerspieël. So dan kan jy maklik sien, dit is God se hart, dit is wat God haat, dit is wat God lief het, dit is wat God begeer, dit is wat God droom vir my en vir homself. En dis myne. En baie van hierdie goeders, van die bekeringsstaf, het alles te doen met my wil versus God se wil. Wat God wil hê, wat God belangrik is op wat sy hart is, en wat belangrik is in my hart. En almal van ons, en ek ken actually mense wat regtig groei, en hoekom ek hierdie goeders sê is, dit is genuine, dit is moontlik om soos Christus te word. Dit is 'n bevel, maar dit is genuine moontlik. Dit is moontlik, en ons kan sien, ons kan lees deur die biografieë van mense wat regtig deur moeilike tye gehad het. Dit is regtig baie, baie moontlik om geslaan en gemartel te word en genuine lief te wees vir die mense wat dit doen. Dis regtig moontlik. Ons weet dit wanneer die Here sê so, maar ons weet dit want ons kan sien in geskiedenis, mense het dit gedoen en dit het regtig vir hulle moontlik. Dis regtig moontlik om niks mee te hê nie en absoluut vreugdevol en geen vrese te hê nie. Dis ek dink genuine een van die grootste dinge, die vrese om nie meer goed te stel nie, maar ons gaan nou oor vrese praat. So bring alles so die maklike manier is, sê vir die Here exactly wat in jou hart aangaan. Maar jy moet eers uitvind wat het is. Die ander manier is, David, Psalm 139, hy sê, Here, soek my. Jy ken my hart, jy ken alles van my, wys my hart. Einde van Psalm 19, dieselfde. Wys my hart. Ek het sien, David het verskrikkelijk baie dit. Hy het al sy vrese vir die Here gebring en al sy staf, en sy anger vir mense wat soos om verraai het, en sy absolute, ek kan nie glo, hulle het dit nou net gedoen nie. David is baie oop met die Here, maar hy het nie vinnig gedoen nie, hy het oor en oor gedoen nie. Die manier hoe ons het weet ook, is hy het een lied daaroor geskryf, die wat ons die psalms dat ons het, dis het regtig iets waaroor hy diep gedink het, dis iets wat uit sy diepste pyn uitkom, om dit vir die Here te bring. Ek sal aanbeveel, in lyn van nou, as jy nie die Here wil loof en prys nie, dan doen het. Doen het. David sê het ook baie keer, hy sê, ek het nie lus om u te prys nie, so David, psalm 103, loof die Here nou. Jy gaan nou die Here loof en jy gaan onthou dat God alles goed is vir jou en dan gaan jy te vir die Here bring. Ek moet aanbeweeg hier vanaf ek want ek voel regtig ons by volgende een uitkom. Kom ons kyk na die 3 verskillende onkruidgoeders. Die eerste ene het ek so 'n bietjie van gepraat. Wat doen jy met sorge? En ek sê sorge en die liefde vir geld, die liefde vir entertainment is die 3 dinge wat hier so genoem word, en die 3 dinge, het alles te doen met die hedendaagse fokus. Jou fokus in hierdie leven is genuine net op nou en net op jou. Enig iets wat self gecentreerd is vir nou, gaan vir jou vrees en gaan vir jou meer vir jouself wil hee. En dis redig, dis makkelijk om te sê, ons moet Godse hart het wat redig gefokust op my nie, maar die Here sê, soek eerstens die Koninkryk van God en dan sal al hierdie dinge vir jou gegee word, of verlustig jouself eerstens in my en alles wat jy nodig het sal vir jou gegee word. En ons weet die Bybel sê so. Ek sê vir julle, dit is absoluut moontlik dat die Here dit kan doen, dat jy regtig voor begeer wat die Here wil begeer. So die maniere is regtig om soos die Bybel sê, al jou sorginge. al jou sorge. Cast your cares upon the Lord and he will sustain you. Here sê, cast your cares on the Lord because he really cares for you. Regtig om dit vir die Here te gee en vir die Here in gebed te gee. En jy doen dit, jy bid daai gebed totdat jy vrede voel in jou hart. Want wat vrese doen, vrese het te doen met jou emoties. En jy gaan dit en jy gee vir die Here jou vrese oor en oor en oor tot jy voel die las is nie meer op jou nie. Die tweede ding wat ek regtig sal aanbeveel is om God se getrouheid en God se voorsiening en God se ingryping in die woord te swat. Maak dit 'n doelbewuste ding. Moenie net die Bybel lees randomly nie. Soek en studeer die gevalle. Lees deur die geskiedenis. Leer deur Jehoshafat se groot storie oor hoe die drie nasies hulle kom aanval het en hulle heeltemal sou uitwis en lees en mediteer en dink daaroor en vision dit, sien dit hoe die Here hom kom red het. Dieselfde met David en Goliat, dieselfde met David wat deur Saul gejaag is. Vrees vir sy lewe, vrees vir dood, absolute vrees, het niks meer nie. Lees Job se storie. Almal van julle wat al deur 'n moeilike tyd gaan en 'n vrees deur alles verloor het in jou lewe, iets in jou hart trek jou om Job te lees. Lees Job oor en oor en oor tot jy kan sien, dit maak nie saak wat Job se vriende sê nie, net die ene het sin gepraat, die ander het klomp snot gepraat die hele tyd. Wel, dit het niks beteken vir hom nie. Soveel so dat die Here sê, gaan vergewe hulle, gaan bid vir hulle, want ek is kwaad vir hulle, want hulle praat nonsens met jou. Enig iemand wat deur 'n trauma en 'n pyn gegaan het en 'n verlies van alles in sy lewe, sal regtig waar verstaan wat Job verstaan het. En daarom sê die Here, vind berusting in die feit dat ek regverdig is. Die feit dat jy deur sulke goed gaan, is nie my skuld nie. En het in elk geval niks met jou uit te doen nie. Jy weet hoekom jy skree nie. Moenie worry nie. Al wat ek sê is, fokus op my, soek my, want as jy my gaan sien, gaan al hierdie goeders vir jou sin maak. Jy gaan nie meer die worries en die vrae het wat jy het nie. En die Here sê, bring dit na my toe, studeer my karakter, studeer my ingryping en my voorsiening, sien dat ek 'n God is wat regtig waar kom. Ek dink, baie keer, as jy net 'n verskriklike gemaklike lewe het, en alles gaan altyd goed, ons theorie dat as jy die Here soek, gaan niks met jou goed verkeerd, gaan niks met jou verkeerd gaan nie. As iemand het ooit vir jou gesê het, sê vir hulle, skryf het op hulle maag, dit beteken niks nie. Dit is nie waar nie. Die Bybel sê, times and seasons comes to all men, Prediker hoofstuk 3. Dinge in die lewe gebeur met almal. Daar's niemand wat oorsien word nie. So, wees, count yourself regtig geseën deur die Here as dinge met jou gebeur. Dis ek om Jakobus skryf, sê vir die Here baie dankie vir die voorreg wat jy kan het om sy karakter te leer ken in moeilike tye. Dit is wanneer ons regtig Here leer ken. So, dit kan aangaan daar in tye van sorge en vrese, moet nooit ophou met danksegging nie. Ek het al laas jaar lank hieroor gepraat, maar moenie vergeet wat die Here vir jou gedoen het nie, want so kan ons vergeet wie God is. Moet nooit vergeet die goedheid wat God vir jou gedoen het nie. Maak 'n lysie en bid dit deur. Ek gaan nog 2 doen en dan is ek klaar. Die volgende ene, hierdie gaan oor die rykdom en die begeerlikhede van rykdom. Ek wil amper nie eers daaroor praat nie. Ek gaan net so kort rukkie daarna kyk, maar ek dink die tyd om dit net te noem is amper te min, maar ek gaan tog net so 'n bietjie praat daarvan. Van die 3 onkruidsoorte, al 3 is verskriklik relevant in ons dag. Dit is verskriklik. Die vrese en die worries oor wat gaan gebeur môre want die ekonomie is onstabiel en ek weet nie of ek gaan werk hê en ek weet nie of die rand gemaak het en wie weet wat gaan gebeur in elk geval na die hele politieke storie en eers daarvan nie, ek weet nie wat gaan gebeur met my verhoudings nie en ek weet nie wat gaan gebeur met my werk hê en elke liewe pensioenfonds in die land soos ons lees elke nou en dan iemand se beleggingsding sink, gaan ek ooit genoeg geld hê da al die worries of die volgende ene of gaan ek kanker hê soos my ma kanker het of gaan ek 'n hartaanval kry soos my pa, daai tipe worries is nie in jou kop altyd nie, dis diep binnen in jou hart, maar laat dit uitkom vir die Here en laat die Here dit deel daarmee. Die tweede ene is die rykdom story, die regte gedagte, die aanvaarding, dat almal van ons moet die heeltyd vooruitgang in die lewe, en die leuen wat sê dat rykdomme doelbewus gekoppel is aan die seën van God en daarom teenoorgestelde, as ek nie rykdomme het, as ek nie geseën deur God het, en al die weer tipe staf van ons, wat ons diep binnen in ons hart glo en vra, het die Here my vergeet, of is ek in die moeilikheid, is ek gesondig, omdat ek nie ryk word, die tipe goeders. Die manier om regtig te deel met rykdom, die Bybel skryf verskriklik baie, so ek het nie baie daaroor geskryf nie. Twee maniere om die vrese uit jou lewe uit te kom, of die begeerlikhede van rykdom uit jou lewe uit te kry, om die onkruid uit jou tuin uit te trek. Die eerste ene is regtig erkenning en dankbaarheid, want wat rykdom partykeer doen, en dit is wat Paulus skryf, en dis wat die Ou Testament sê, rykdom het die vermoë, as dit goed gaan met jou vir 'n verskriklike lang tyd, het hy die vermoë om jou te deceive, dat actually, ek is goed, ek doen hierdie staf, want ek is goed. Die subtle ding van, in die verlede was het, is Jenny en net die Here wat het vir my doen, maar is het die diep ding in jou hart, wat dink is, ek kan dit nogal maak, ek doen nogal goed. En so sien in die Bybel, of het nou die Nebukadneser was, of het nou enig iemand anders was in die Bybel, dit Josia wat ek gister van gepraat het by die troue, daai is die vinnigste shift, waar die Here net gaan sê, okay, kyk gou wat ek nie het nie. Soos om, dit is die gevaarlikste ding, rykdomme bring trots. Trots is vyandskap met God, op elke vorm, want het sê, ek kan het doen, ek is goed, ek is in beheer, kyk hoe goed ek is. En is die gevaarlikste goeder, maar baie keer is nie het rykdom nie. Die Bybel praat van baie arme mense, wat ook dieselfde sonde het, of dieselfde onkruid in hul tuin het. Dit gaan net oor die begeerlikhede, die grype, die ongesonde verhouding wat jy met geld het. Die Bybel sê nie dat rykdom is die root van alle evil nie, dit sê dat die begeerlikhede daarvoor. En daai tipe ding, ek sou sê die beste manier om dit uit jou hart uit te kry, doen dit in gebed vir die Here, in danksegging, en die volgende ding is, gee weg. Gee nie weg van die room nie, gee weg van dat het seer maak. Regtig, ek kan julle regtig aanbeveel, leer om te sien dat het is meer geseend om te gee as om te ontvang. Partykeer hoor ons ook hierdie ding in 'n ongesonde manier, want ons leer jy moet weggee en daarom is het meer geseend, want hoe meer jy weggee, hoe meer geld gaan jy kry. So die motief waarmee jy gee is ook verkeerd. Dit gaan ook oor ek sê die begeerte vir meer rykdom. Ek wil regtig toets, that's the one way to let go. Gee aan mense wat nodig het. Gee van jou sekuriteit van die toekoms. Want baie keer rykdomme is verskriklik gekoppel aan die vrese van die verlede. Ek hou geld, want ek gaan nie geld hê eendag nie. So ek vertrou, dis die issue. Dis 'n vertrouwensissue. Ek vertrou op die geld wat ek het, nie op God nie, want dis genuine wat jy sê. So om leer om nie in rykdom vas te hou nie. So ek kan nie regtig baie meer daaroor praat nie. En dan die laaste ene. Ek het nie skrifbewysing vir hom bygesit nie. Twee redes, my tyd het opgeraak, en tweedens, dis 'n moeilike een om te proof tekst. Daar is klomp goeders wat ek seker kon opgesit het, maar ek dink dit sou regtig beneficial wees, nie? Het gaan oor die entertainment ding. Die hele selfgefokusdheid om myself gemaklik te maak, myself te entertain, dat dit regtig, dit is eintlik 'n vorm van idolatry, dis 'n aanbidding vir onself. Alles in die lewe gaan om gemaklik makliker en meer entertainment te doen. En ek dink in ons samelewing is dit een van die grootste goeders wat ons mee kan hê. Ons is regtig, alles is gegeer om my gemaklik te maak as 'n ontvlugting van die realiteit in die lewe, maar sommer net om my te entertain, because I'm worth it. Jy is regtig waard daarvoor dat mense soos al hierdie goeders vir jou doen. Alles in ons lewe is op gemak en ons word gepassief daarvan. As jy dit raak sien in jou lewe, as die Here dit vir jou wys, ek sou sê die maklikste manier om skriftuurlik hierdie oor 'n tyd uit jou lewe uit te kry, en dit gaan lank vat en jy gaan oor en oor moet doen om gemaksigtigheid uit jou lewe uit te kry, is regtig waar net die maklikste is deur lofprysing. En ag nie lofprysing deur vas en afsondering. Sny alles in jou lewe aan, want al hierdie goeders gaan om die lyf te entertain en die verstand te entertain. So wat vas doen en afsondering, die twee gaan baie keer hand aan hand. Wat dit doen, is dit sny elke liewe stimuli waaraan jy gewoond raak af van jou lewe af. So sê nie maar jy vat 3 dae, of jy vat 2 dae, of begin klein, begin deur net nie TV te kykie, goeie punt nommer 103, of enig iets is dit, of theaters te gaan nie, Snij dit alles af en kyk wat gebeur met jou hart. Meet wat gebeur in jou lewe. En ek wil vir julle sê, as jy begin daarmee, moenie verwag dat onmiddellik as jy die TV gaan afsit, of vir 3 dae lang nie gaan eet nie. Moenie dink dat onmiddellik gaan jy 'n verskriklike verhouding met die Here hê nie. Jy gaan zero, want jy is nie geleer om regtig stil te word vir die Here. Miskien is jy, die meeste van ons is nie. Jy kan nie regtig met die, ons sukkel om met die Here te connect, want ons gee net kort stukkies aandag vir die Here en vir sy woord, en dan gaan ons aan met ons lewe. Die beste manier is snit dit af, sny af, en kyk wat gebeur in jou lewe, en dan daai goeders deel jy stukkie vir stukkie mee met die Here. Leer om verlustig te word in die Here, eerstens en alleenlik. Leer dit. Dis iets wat oor tyd kom. En wat hoekom dit moeilik is, is letterlik jou lyf, jou vlees gaan regtig moet doodgaan. Jou lyf wat die hele tyd wil entertain word en stuff, dis regtig, regtig moeilik. So, ek gaan nie meer daaroor praat nie. Woordstudie, ek sou sê, God se karakter, jou geesperspektief, om regtig te sien dat God goed is, en jy kan regtig by hom kom. Die ander manier, het ek net daar neergeskryf, as alles in jou lewe gaan, om jouself gemaklik te kry, en jy, simpel ding is, jy kom kerk toe, want jy wil bietjie iets van die Here hê, of sulke goeders, enigiets in jou lewe, leer om te dien, ten koste van jouself weer eens, ten koste van jou slaap, ten koste van jou gemak, dis manier hoe ons God, Christus modelleer, om te word soos hy, sodat ons lewe doodgaan binne onsself. Ek het nou baie vinnig hier deurgegaan vandag, ek gaan nie oor die goeie grond praat nie, ek wou gewys het, dat die Here wil regtig Christus se lering oor die 4 grondsoorte, gaan nie net oor die ewigheid om hemel toe te gaan of nie hemel toe te gaan nie. Dit gaan oor die feit dat wat is in ons harte, wat moet verander sodat die woord van God in ons lewe kan vrug dra. Wat is dit wat in ons harte is, wat moet verander? Of dit 'n diep onbekeerlikheid in jou hart is, wat jy is nog steeds baas en alles gaan oor jou, daar is areas en rotse in ons lewe. Of die tweede ding is net die onkruide. Die goeders wat oor en oor en oor gaan gebeur, wat ons mee elke maal mee moet deel, maar nie net kan ignoreer nie, wat ons in die wortel moet uittrek, daai tipe goeders wat verstringel, sodat die woord van Christus in ons lewe kan vrug dra, dat die karakter van Christus in ons lewe kan vrug dra, en tweedens dat mense tot bekering kan kom, as gevolg van die feit dat ons regtig waar vrug dra in ons lewe. So daai twee, die 3 dinge, is die vrese, wat ek dink die Here baie oor gepraat het vandag, regtig uit te vind wat het is, en dan die covetousness, die begeerlikhede na meer rykdom en begeerlikhede na selfverlustiging, entertainment. Daai 4 goeders. Ek wil julle regtig encourage om oor te bid. Moenie dit net verbygaan nie. Ek weet ons preek elke week en ons elke week 'n woord en elke week sê ons is die belangrikste ding wat ons nog ooit gesê het. Dis tipiese pastoor issues. Maar die Here praat al vir 'n lang tyd met ons dat ons verhouding met hom nie 'n vorm is nie. Die Here wil regtig by ons harte uitkom. Ons sukkel dat die Here by ons harte uitkom. Ons sukkel om die Here te hoor in ons harte. Want ons weet nie lekker wat aangaan nie. Ons is te besig. Ja. So vrees en gedagtes. Ek gaan nie nou spesifiek vandag 'n uitnodiging vir bediening maak hieroor nie. Want dis regtig 'n ding wat jy moet die Here gaan soek oor wat is in jou hart. Dis verskriklik belangrik in hierdie tyd dat jy met mense praat oor wat in die verhouding met die Here aangaan. As verkieslik nie jou eggenoot nie, want partykeer is daar van die groot probleme wat jy nie met haar kan deel of met hom kan deel nie. Maar om regtig met jou hart te praat oor met iemand en iemand wat weer 'n keer vir jou gaan vra wat gaan aan in jou hart. Ek wil jy regtig encourage die Here nou eens. Vader, ek wil vir jy dankie sê Here vir jy woord. Dankie vir die vir en jy met ons praat. En Here, jy ken ons harte. Jy weet precies vir aangaan, ons weet nie lekker vir aangaan nie. En Here, jy hart en die begeerte is dat ons harte soos u harte is, dat ons begeer die dinge wat u begeer, dat ons hoop op die dinge wat u hoop, dat ons onsself in die lyn hou van die dinge wat op u hart is, maar baie van ons lewe is regtig sentraal gefokus. In die naam van Jesus, Here, ek bid dat u vir ons sal genadig wees om ons te help, Here, om te sien wat is die rotse, die dinge wat diep binne in ons harte is, wat nie vatbaar is vir u nie, wat nie oop is vir u nie, wat ons hou dit toe, of die dinge, Here, wat in ons lewe is, wat ons aandag aftrek, en daarom kan ons die vrug dra nie. In Jesus naam, Here, ek vra dat jy ons sal wys wat is die dinge wat ons hart en ons energie tap, wat groei ten koste van u woord. In Jesus naam. En dankie, Here, dat u altyd ons werk, ons begeerte en die vermoë gee om u wil te doen. In Jesus naam. Dankie, Here. Die Here seën julle. Ons gaan met die diens afsluit. Julle is verskriklik welkom om te gaan koffie drink daar agter en lekker